Ditë mbajt në Vatikan takimi i parë i Komisionit për Barkrate Serb, i ngarkuar për të rilexuar bashkërisht jetën e kardinalit Alozije Stepinac, para, gjatë dhe pas luftës dytë botërore.
Lajmi i jepet përmes një komunikate që shpjegon se ky komision u krijua me nismën e 10 atit shenjtë pas disa takimesh e këshillimesh të përfaqësuesve të Cilisë Apostolike, Kishës Ortodokse Serbe dhe Konferencës Hipeshnore Kroate, për t'u përgjigjur kërkesës së sqarimit të disa pyetjeve të historisë që mbeten ende pa përgjigje.
Kardinali Stepinac, kryepeshkëvi i Zagrebit nga viti 1937, jetoi një herë periudhën e luftës dytë botërore e më pas, më 1946, regjimin komunist të Titos, provoi burgun, gjykimin e dënimin, vdiq në arrest shtëpiak në vitin 1960. Kisha katolike është angazhuar prej kohe për ta njohur kardinalin Stepinac si bari i shenjt. U lumnua nga Papa John Paul II në vitin 1998, por lajmi i lumnimit u prit me ngurrime e edhe me kundërvenje nga bota serbe. Prandaj u mlodh këtë ditë komisioni i kryesuar nga At Bernard Ardura, kryetari i Komitetit Papnor të Shkencave Historike, që u ngarkua të bëjë një punë shkencore, duke ndjekur metodologjinë e shkencave historike, bazuar mbi dokumentacionin në dispozicion dhe kontekstualizimin e tij. Komunikata shpjegon se kjo punë nuk do të ndryhë në procesin e shenjtërimit të të lumit Stepinac, i cili varet plotësisht nga selia e shenjtë. Parashikohen dhe një sër takimesh që duhet përfundojnë brenda 12 muajsh, ndërsa takimi i ardhshëm do të marrë në Zagreb më 17 e 18 tetor.
Gjatë jetës së tij, kardinali Stepinac u përpoq shumë për të shpëtuar jetë njerëzore, siç e dëshmon një dokument i përhapur brenda mjediseve të kishës. Në dokument, kardinali fton meshtarët ti mirë presin pa kërkuar kurfarhullësie për përgatitjen e tyre fetare, hebrejnë të ortodokst, në rrezik vdekje që kishin ndërmend ktheheshin në fen katolike për të shpëtuar jetën e tyre. Angazhimi dhe detyrat krishterit, shkruan, është në radhë parë të shpëtoj jetën e këtyre njerëzve. Kur të kaloj pastaj kjo kohë e shmendurisë, mund të rinë kishën tonë ata që u kthyen me bindje, ndërsa të tjerët, si të ketë kaluar rreziku, do të rikthehen në fenë e tyre.